Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje Kūno teologija mes susitinkam šio ciklo eigoje nuo spalio mėnesio, kurį esam pradėję ir šiandien norim užbaigti, apibendrinti. Paprastai mes čia būnam studijoje ir aš čia darom su Andrium, Aušra ir Andrius Mizgiriai. Šį vakarą prie mikrofono esu aš, Aušra, ir kartu bendrausim su Egle Laumenskaite, kuri šiuo metu verčia Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos tekstą. Ir mes jau esam su jumis kalbėję, kad Lietuvoje yra trys knygos, trys leidiniai. Jie kalba apie Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją, tai Christoferio Vesto knyga Kūno teologija pradedantiesiems, Mary Healy, Vyrai ir moterys iš Edeno, taip pat lietuviškai turime ir esam citavę popiežiaus knygelę poetinę dramą priešais juvelyro krautuvėlę. Bet šiandien džiaugiuosi, kad galim pabendrauti su Egle, kuri ėmėsi tokio projekto išversti patį Kūno teologijos tekstą, kurį mes galim praskaityti Artumoje žurnale. Tai Egle, gal tu iškart gal galėtum ir pasidalinti to savo darbų iššūkių, kurį prisijėmėjai ir kuris tikrai labai reikalingas ir apie tą reikalingumą kūno teologijos ir svarbą, kad turėtų išvelgti patį tekstą, ne tik į komentarus.
Labas vakaras, malonūs klausytojai. Aš tiesiog norėčiau prie to, ko aš pridūrė, kad turime mes dar vieną knygą, kuri labai svarbi, jinai senai išleista taip pat ir tikrai jos sunku dabar rasti. Jono Pauliaus antrojo tokį daugiau filosofinį veiklą, bet parašyta gyvai žmonėms, ypatingai jauniems žmonėms, vadinasi meilė ir atsakomybė. Ir dabar, kai prasidėjo, dabar jau pusėjo Jono Pauliaus antrojo šimtosios gimimo metinės, yra galimybė pakalbėti apie patį svarbiausią indėlį ne tik bažnyčiai, bet ir pasauliui, kas yra jo vat, viso gyvenimo, jo viso magisteriumo ir net darbo prieš tai vaisius. Tai yra kūno teologija, kur vieno teologo buvo pavadinta kaip lietai veikianti bomba, kurios jėga ir jos visas pasimatys grožis 21 amžyje. Ir buvo labai svarbu, nes mes lietuviškai neturėjom, mes turėjom tai, ką Aušra išvardijo, mes lietuviškai neturėjom tos pačios būtent jo va, teksto, to paties vertimo, kas ir yra jo trečiadienio audiencijų katechezės. Nuo 79 metų iki 84 metų, per 5 metus jis kiekvieną trečiadienį, tiesiog auditorijai susirinkusi reiškia, jisai išsakydavo tą savo katechezę. Ir kai jos buvo visos surinktos, buvo pamatyta, kas tai iš tikrųjų yra. Tai yra kūno teologija, taip vėliau pavadinta. Tai yra katechezės apie žmogaus, kai vyro ir moters sukūrimą, apie žmogaus patirtį, reiškia istorinio žmogaus nuopolyje, po atpirkimo ir apie mūsų būsimą gyvenimą, tai yra kūnų prisikėlimą. Bet kas yra svarbiausia, kad jisai, jeigu jis kalbėjo daugiau iš filosofinio arba savo kaip dramaturgo pozicijos, jis čia kalba pirmiausia remdamasis šventuoju raštu ir pradeda nuo pradžios knygos. Kitaip tariant, jis naudodamas visą savo patirtį ir bažnyčios iškia mokymą, jis mus nori prakalbinti apie mūsų giliją prigimtį, kuri nebuvo net nuopolio visiškai nubraukta. Ir po to, reiškia, per ilgamečius, reiškia, ieškojimų žmonių laiko pilnatvė atėjus, kai buvo atsistas jos dievų vienatinis sūnus Jėzus Kristus, priėmė žmogaus kūną, o kaip kardinolas Ratzingeris savo laiku sakė, priėmęs žmogaus veidą ir širdį, jis mums apreiškė, kas iš tikro yra žmogus. Ir va tai, ką Jėzus Kristus mums apreiškė, Jonas Paulius antrasis, jisai bando visą taip sudėti ir mums per mūsų patirtį gilėje žmogišką parodyti, kas mes iš tikro esame ir vardan ko mes esame. Taigi kūno teologijos pagrindinį tekstą, ta 129 katechezės, inicijavo Artumo žurnalas, kad būtų pradėtas jo vertimas. Aš buvau ten kaip dalykinė redaktorė, dabar perėmiau tą vertimą. Nu, ką galiu pasakyti? Kad tai yra didžiulis darbas, todėl kad tai yra labai rimtas tekstas.
Taip.
Kuriame reikia labai gerai išsiaiškinti sąvokas. Ir, nu, sakykime, tokį pavyzdį, kad yra nesantuokinė kūno prasmė, o jungtuviška kūno reikšmė.
Taip, o ir ta santuokinė kūno prasmė visose vertimuose.
O reikšmė, yra, taip, nes reikšmė yra konkreti ir būtent tai, kas buvo Dievo norėta, prasmė yra tos reikšmės svarba man. Suprantate? Bet reiškia, bet visą šitą pateikti iš tikro autentišką jo mąstymo kalbą, kad mes tikrai suprastume, ką popiežius norėjo mums šito pasakyti. Nu, žinoma, aš tam naudoju 4 kalbas, iš kurios iškia verčiamas, būtinai ir lenkų, nes jis pradėjo rašyti šitą lenkiškai, bet jis šitas katechezes skaitė itališkai. Iš kitos visos kalbos su jų specifika, įskaitant ir lietuvių kalbos ypatumus, reikia išversti taip, kad tekstas iš tikro būtų tai, ką sakė popiežius. Ir dėl to sakau, tai yra milžiniškas darbas ir jo labiau, kad jisai turėjo pamatinį filosofinį išsilavinimą ir jis vis tiek yra, jis yra įpratęs kaip filosofas naudoti, kalba nėra lengva. Ir tam, kad kūno teologija iš tikrųjų visus žmonės labai domina, kai jie pajunta skonį ir supranta, kad tai yra apie juos pati giliausia žinia, kurios jie išgirsti trokšta, kad jų gyvenimas būtų įgyventų pilnatvėje, tai reikia žmogui padėti prieiti iki to jo sunkiojo teksto. Ir dėl to mes esam numanę, svarstom dabar tokį projektą, kad būtų iš naujo išleista, labai greitai išpirkta, Jono reiškia, Kristoferio Vesto parašyta, Jono Pauliaus antrojo kūno teologija pradedantiesiems. Iš tikrųjų, Kristoferis Vestas turi ypatingą malonės dovaną, kad jis labai autentiškai, paprastesnė kalba šiandieniniam žmogui, gali šitos teologijos turinį perduoti. Paaiškindamas ir kas yra kūno teologija ir visa kita, ką reiškia, apie ką jau Aušra turbūt su Andrium kalbėjo. Taigi, kam mums šito reikia? Man buvo labai rimtas klausimas, kai aš jau ten rimtai įnikau tų katechezių vertimą ir pamačiau, koks tai yra sunkus tekstas, kiek reikia ten tikrai daug darbo su žodynais, su kelių kalbų vertimais ir viskas tam įdėti. Man kilo klausimas, o kas iš tikrųjų jas skaitys? Nes tie, kurie jau jas skaito, skaito jie kitomis kalbomis, jie apie tai kalba, kam reikia reiškia mums viso šito teksto. Ir kai aš tą svarčiu, aš gavau labai svarbu atsakymą iš vienos reiškia savo draugės, kuri yra ir vertėja, ir lituanistė. Ir jis sako, supranti, sako, jeigu kultūra neturi pasaulinio lygio būtent literatūros, kaip sakoma, šedevro, vertimo į savo kalbą, reiškia, jis savo kalbą negali mąstyti apie tuos dalykus. Sako, gerai, kad kitas perduoda, bet sako, jis jau perduoda. Jis savo interpretuoja, sakė, turi būti pirminis šaltinis, lygiai taip pat, kaip mes verčiam visus didžiosius, reiškia, pasaulio klasikos kūrinius. Tai man sustiprino, kad reikia ją versti, bet vis galvojant apie tai, kaip žmonės jas skaitys, reikia būtinai duoti jiems visas pagalbinės priemonės ir Kristoferio Vesto, reiškia, šitą knygą iš naujo, savoką suderinus su tomis pagrindinėmis, reiškia, savokomis ir visa kita, ką Jonas Paulius II apie tai parašė, perleisti. Nes žmonėms tai labai svarbu. Ir labai svarbu dabartinėje lytinės tapatybės sumaištyje. Apie kągi ten kalbama? Koks yra grožis ir kokia prasmė būti kūnu, kad kūnas nėra atskiras nuo asmens, kad jis yra, kaip sakoma, šventosios dvasios šventoje, bet kuria prasme. Mes girdime tuos žodžius, net kartuojame, bet kaip tai mūsų patirtyje atpažįstama. Ir Jonas Paulius II bando šitą ir pateikti, ką Užavat ir čia jam pasakė, sakė, tai yra naujas evangelizavimo būdas, todėl kad tai kalba žmogui apie jį patį, apie gerąją naujieną iš Dievo sukurtam žmogui, kas jis iš tikro yra. Ir kur yra jo suklupimo slenkčiai, išbandymai, ir kur yra ta malonė, kurį jis gali atsiverti. Tai aš manyčiau, kad tai yra labai svarbus dalykas, reikia prašyti visų maldos už tai, prašyti pagalbos, nes tai yra tikrai darbas, kuris ilgai labai truks, pagalvokite, 129 katechezės, mes iški pirmiausiai išversim pirmą dalį, ir ten ir redaktoriai dirba, tai yra kad tikrai mes turėtumėm tą kūrinį, kurio šiandien reikia ir vyresniems, ir ypatingai jaunimui, kad jie gyventų tą pilnatvišką gyvenimą, kad apščiai gyvenimo turėtų, kaip žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą. Kas tai yra? Kas mes esame? Tai vat tai tam ir yra vat šitas vat tekstas, kad jisai mums padeda atpažinti mūsų giliausias patirtis, mūsų nerimus, mūsų džiaugsmus ir mūsų didžiausius širdies troškimus. Tiek santukoje, tiek Dievui pašvestame gyvenime.
Taip, mūsų broliams kunigams, taip, ir vienuoliams.
Taip, tai yra... ir tiems sutoktiniams, nes ten nuostabiai kalbama apie santoką ir apie santokos būtent sakramentą, ką jisai dovanoja. Ir lyg taip pat kalba kaip ir apie celibato svarbą. Ta prasme, atskleidžiant, kas iš tikrųjų celibatas ir kas iš tikrųjų yra santokos sakramentas.
Ir dar parodo ryšį tarp šių dviejų.
Taip, tai va, šitas labai svarbu. Taip. Tai apie tai aš manau, kad gal kalbėsite ir kitose laidose, gal vėliau. Bet tai, kad būtų tikrai parengta medžiaga ir visa padedanti ryškiai tą pagalbinę, kaip sakau, literatūrą, tai, kad mes susipažintumėm ir tikrai turėtumėm tą šaltinį, iš kurio mes trokštame gerti, kur nebūtumėm amžinai ištroški ir kažko vis ieškantis pašalėse, kas mus nepamaitina.
Būtent ir aš norėčiau pastebėti, kad va, kiek aš esu pati patyrus ir studijuojant Amerikoje ir kūno teologiją ir ten būnant krikščioniškose, katalikiškose ratuose, tai kūno teologija Amerikoje jau labai daug metų yra skaitoma, studijuojama ir yra tekstas anglų kalba. Ir iš tikrųjų dėl to, kad yra tekstas, tai gali kurtis ir kūno teologijos institutai, kurie į tą tekstą gilinasi ir įvairi pagalbinė medžiaga ir Kristoferio Vesto įkurtas kūno teologijos institutas, kurie leidžia leidinius ir jaunimui, ir paaugliams, ir šeimoms pagal kūno teologiją. Ir kai yra tekstas pačios kūno teologijos, tai tada jau galima daryti kažką daugiau su jie daryti.
Ir mokymus, ir seminarus, ir tai, kad nebūtų skleidžiama, pradedant jau, sakyčiau, nuo paauglių, kurie klausia, tai kas aš esu ir kas yra mano kūnas, ar mano kūnas tai aš, ar mano kūnas yra tik priemonė.
Taip.
Tai vat tas yra labai svarbu, ir būtent, kad jei bus tas tekstas ir visa būtina medžiaga ir su suderintomis savokomis, ir taip, kad mes suprastume, apie ką tai kalba, taip, tai bus labai didelė pagalba mums gyventi kasdienybėje šiais laikais.
Būtent, ir aš dabar galvoju, mes su Andriumi vedėm šitas laidas nuo spalio mėnesio ir naudojomės jau lietuviškais kūno teologijos citavimais iš knygų, kurios jau yra išverstos. Ir dabar vasarėm jau bendraujant ir kai naujas vertimas ateina, matom, kad kai kurie terminai iš tikrųjų yra, ar savokos yra tikrai keistini ir tose vat, ir įvadai kūno teologiją Vesto ir Mary Healy knygoj. Tai, žodžiu, iš tiesų tai tas laidas, kurias vedėm, kaip ir jau reiktų pataisyti tas terminus ir savokas, bet tai yra nuostabu ir bažnyčia, jeigu mes turėsim šitą tekstą lietuviškai, tai bus didžiulis perlas mums, kaip ir šventas raštas, kurį turim didžiulę dovaną, bet jam skaityti irgi reikia pagalbos ir mums labai svarbu vertimai, kaip jisai išverstas ir kaip mums suprasti jį. Tai su kūno teologija taip pat, tai yra, kaip Eglė ir sakė, bomba šiam amžiui savo pažinimo kūno ir tapatybės ir litiškumo. Ir tai tikrai labai prašysim jūsų, mėly Marijos radijo klausytojai, skaityti Artumą, kurioje jau nuo rugpjūčio pernai metų eina vertimai. Ir gilintis ir džiaugtis tą dovaną, kurią mums Jonas Paulius II davė ir ypatingai šiems metams, kurie yra jubiliejiniai. Tai tikrai yra labai smagu girdėti tai, ką tu, Eglė, kalbi ir man labai didelis džiaugsmas, bet tau tai didelis iššūkis, ar taip?
Taip iššūkis, bet ir malonė, su kitų palaikymu dirbti, nes tikrai tai yra nelengvas darbas.
Taip, nes pavyzdžiui, kiek tau laiko trunka išversti vieną katechezę?
Galiu pasakyti, man parašyti savo tekstą dvigubai ilgesnį reikia mažiau laiko negu išversti katechezę.
Turiu meni kūrybinį.
Nu taip, kūrybinį taip, tekstą, kad yra, nu, čia aš turiu tikrai labai preciziškai dirbti, labai tikrinti savokas. Nu gerai, kad man padeda teologinės antropologijos studijos. Bet tai yra tam, kad tikrai žmogus atpažintų. Atrodo, yra tokias nedidelis skirtumai terminų, bet jeigu jos paaiškintų, mes tada tikrai giliau suprantam dalykus.
Taip, tikrai taip. Tai tikrai labai ačiū už šį pokalbį. Tikrai raginam jūs, mėly Marijos radio klausytoje, kurie klausote ir klausote šias laidas, gilintis, džiaugtis tuo, ką Jonas Paulius II šventasis mums yra palikęs.
Sudie.
Atlapokite savo širdis, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis prie mikrofono Aušra Mizgirienė ir jūs ką tik girdėjote pokalbį su daktare Irena Egle Laumenskaite, dirbančia teologinės antropologijos srityje. Ji kalbėjo apie Šventojo Jono Pauliaus II kūno teologijos vertimą į lietuvių kalbą, kūno teologijos teksto vertimą, prie kurio šiuo metu Irena Egle Laumenskaitė dirba. Ir puikiai suprantam, koks tai yra didelis, svarbus ir labai nelengvas projektas. Nes, kaip žinome, šventasis popiežius Jonas Paulius II buvo filosofas, teologas ir labai gilios minties mąstytojas. Ir tai atsispindi jo visose tekstuose ir būtent kūno teologijoje. Tad gerai jį išversti, kad skaitytojas matytų, ką popiežius norėjo pasakyti savo katechezėse, yra labai svarbu. Todėl labai prašome jūsų palaikyti šį didelį darbą savo malda ir ieškoti kūno teologijos išversto teksto Artumos žurnale ir nuo pat pereitų metų rugpjūčio yra spausdinama Artumoje po keletą katechezių. Paskutinėme numeryje išėjo berods 12 katechezė, o iš viso kūno teologija yra, kaip esam jau minėję mūsų laidose, didžiulis veikalas, iš viso 133 popiežiaus katechezės, kurias jisai skaitė, mokė Vatikane trečiadienio audiencijų metu per 6 metus, pačioj pradžioj savo popiežiavimo. Dabar pakalbėjęs su Egle, pamatę apie to vertimo svarbą ir reikalingumą, mes norėtume su jumis pasidalinti vienu tekstu, būtent viena kūno teologijos išversta katechezė, kad jūs, mėly radio klausytojai, galėtumėt paragauti kūno teologijos teksto, pasimėgauti lietuvišku vertimu, kuris, kaip suprantam, tikrai eis labai lietai. Kaip Eglė ir sakė, jinai gali parašyti 2 savo originalius kūrybinius straipsnius normalaus ilgio, lygiai per tokį laiką, kiek jinai verčia vieną trumputę katechezę. Tai dabar pakviesim jūs susikaupti ir paklausyti Šventojo Jono Pauliaus II kūno teologijos 12 katechezę, kurią jisai skaitė 1979 metų gruodžio 19 dieną. Ir jos tema yra pirmapradžio tyrumo pilnatvė. Kas yra gėda? Ir kaip galime paaiškinti tai, kad jos nebuvo pirmapradžio tyrumo būklėje? Žmogaus kaip vyro ir moters sukūrimo slėpinyje. Šiuolaikinė gėdos ir ypač seksualinio drovumo analizė leidžia nustatyti šios pamatinės patirties sudėtingumą. Kai žmogus save išreiškia kaip asmuo pagal savitą savo sandarą. Gėdos patyrimas pasireiškia kaip patiriama baimė savo antrojo aš akivaizdoje. Pavyzdžiui, moters priešais vyrą. Ir iš esmės tai baimė dėl savojo aš. Per baimę žmogus beveik instinktyviai rodo poreikį, kad jojo aš būtų pripažintas ir priimtas pagal teisėtą savo vertingumą. Jis tą patiria ir savyje,
ir tuo pat metu išoriškai kito akivaizdoje. Gėda yra kompleksinė patirtis ta prasme, kad atitolindama vieną žmogų nuo kito, moterį nuo vyro, ji tuo pačiu siekia asmeniško jų tarpusavio artumo, sukuriant tam tinkamą pagrindą ir lygmenį. Todėl jie iš esmės reikšminga formuojant žmonių tarpusavio santykių, o ypač vyro moters santykio etosą. Gėdos analizė aiškiai parodo, kaip giliai gėda yra įsišaknijusi būtent tarpusavio santykiuose. Kaip tiksliai ji nurodo esmines taisykles asmenų bendrystei ir kaip giliai paliečia žmogaus pirmapradės vienatvės matmenį. Gėdos pasirodymas tolesniame pradžios knygos biblinėme pasakojime turi daugiamatę prasme ir tinkamu laiku šią analizę pratesime. Ką tuomet reiškia pirmapradis gėdos nebuvimas? Minimas pradžios knygos antros skyriaus 25 eilutėje. Jie buvo nuogi, tačiau nejautė jokios gėdos. Pirmiausiai turime pagrysti, kad tai yra klausimas apie visišką gėdos nebuvimą, o ne jos stoką ar nepakankamą raidą. Jokių būdų negalime jos svarbos supriminityvinti. Taigi, pradžios knygos antros skyriaus 25 eilutės tekstas akivaizdžiai atmeta galimybę galvoti apie gėdos stoką arba begėdiškumą. O juo labiau aiškinti tai pagal analogiją su pozityviomis žmogaus vaikystės patirtimis arba su tomis, kurios būdingos vadinamųjų pirmykščių žmonių gyvenimui. Tokios analogijos ne tik yra nepakankamos, bet gali net ir klaidinti. Pradžios knygos antros skyriaus 25 eilutės žodžiai jie nejautė jokios gėdos, išreiškia nestoką, bet priešingai pažymi ypatingą savimonės ir patirties pilnatvę. Ir pirmiausia, visišką kūno reikšmės supratimą, susiejant ją su faktu, jog jie buvo nuogi. Tai, kaip cituojamas tekstas turėtų būti suprastas ir interpretuojamas, yra patikrinama tęsiant jehvistinį pasakojimą, kuriame gėda ir seksualinis drovumas pasirodo kaip pirmapradės pilnatvės praradimas. Todėl gėdos patirtį suprasdami kaip ribinę patirtį, mes turime savęs klausti, kokią savimonės ir patirties pilnatvę ir ypač kokią kūno reikšmės supratimo pilnatvę atitinka pirmapradžio nuogumo patirtis, apie kurią kalba pradžios knygos antros skyriaus 25 eilutė. Atsakant į šį klausimą, reikia turėti omenyje toli siekiantį analitinį procesą, kurio pagrindas yra visas jehvistinis pasakojimas. Šiame kontekste žmogaus pirmapradė vienatvė pasireiškia jo žmogiškumui nesitapatinant su jį supančiu gyvūnų, animalija, pasauliu. Šis nesitapatinimas, sukūrus žmogų kaip vyrą ir moterį, sudaro galimybę laimingai atrasti jo paties žmogiškumą bendrininkaujant su kita žmogiška būtybe. Tuo būdu vyras atpažįsta ir atranda savo žmogiškumą su moters pagalba. pradžios knygos 2 skyrius 25 eilutė. Taip šis abiejų atrastas faktas leidžia apčiuopti pasaulį, kuris betarpiškai reiškiasi per kūną. Kūnas mano kūno. Šis atradimas tampa tiesioginė ir regima patirtimi, prasmingai sukuriančia žmogiškąją jų vienybę. Todėl nesunku suprasti, kad nuogumas atitinka iš jutiminio patyrimo kylančios kūno reikšmės įsisąmoninimo pilnatvę. Apie šią pilnatvę galima mąstyti tikrovės tiesos ar esaties tiesos kategorijomis. Ir galima sakyti, kad vyras ir moteris nuo pat pradžių buvo duoti vienas kitam būtent šioje tiesoje, kadangi jie buvo nuogi. Pirma pradžio nuogumo reikšmės analizė neleidžia šito matmens nepaisyti. Šis dalyvavimas pasaulio atradime, jo išoriškume, yra tiesioginis ir tarsi spontaniškas faktas, ankstesnis už bet kokį kritišką pažinimą ir žmogiškosios patirties sudėtingumą ir, regis, esmiškai susietas su kūno reikšmės patyrimu. Jau šiuo būdu galima suvokti pažinimo tyrumą. Tačiau negalima apibrėžti pirmą pradžio nuogumo reikšmės, tik turint omenyje žmogaus dalyvavimą išoriškai apčiuopiant pasaulį. Jos nesuprasime, jei nenusileisime į vidinę žmogaus gelmę. Pradžios knygos 2 skyriaus 25 eilutė įveda mus būtent į šį lygmenį ir kviečia čia ieškoti pirmą pradžio tyrumo šiam pažinimui. Tam, kad paaiškintume ir įvertintume tą tarp asmeninio bendravimo ypatingą pilnatvę, dėka ko vyras ir moteris, būdami nuogi, nejautė gėdos, yra būtinas žmogaus vidujiškumo matmuo. Paprastai kalbant, komunikacijos kaip bendravimo sąvoka buvo praktiškai atitolinta nuo jos giliosios, pirminės, semantinės terpės. Ji labiausiai siejama su medijų sritimi ir paprastai su produktais, skirtais sužinoti, apsikeisti ir labiau priartinti. Kita vertus, galima spėti, kad savo pirmine ir giliaja prasme bendravimas buvo ir yra tiesiogiai susietas su subjektais. Jie bendrauja tam tikros tarpusavio vienybės pagrindu, kad ir pasiektų ir išreikštų tikrovę, kuri būdinga bei susijusi tik su asmenų subjektų sfera. Tuo būdu žmogaus kūnas įgauna visiškai naują reikšmę, kurios negalima iškelti į tą patį lygmenį su visa kita išoriška pasaulio pagava. Jis išreiškia asmens ontologinį ir egzistencinį tikrumą, o tai yra daugiau nei pavienis individas. Todėl kūnas išreiškia asmenišką žmogiškąjį aš, kuris savo išorišką atradimą grindžia iš vidaus. Visas biblinis pasakojimas ir ypač jehvistinis tekstas rodo, kad kūnas savo regimumu apreiškia žmogų. Tuo jis kaip tarpininkas nuo pat pradžių leidžia vyrui ir moteriai bendrauti vienam su kitu pagal komunijo personarum, tai yra asmenų bendrystę, ko būtent jiems troško kūrėjas. Regis, tik šis matmuo įgalina mus teisingai suprasti pirmapradžio nuogumo reikšmę. Šiame kontekste bet koks naturalistinis kriterijus gali nuvilti, o personalistinis labai pasitarnaus. Pradžios knygos antros skyriaus 25 eilutė tikrai kalba apie kažką ypatingo, kas yra už žmogaus patirčiai pažįstamos gėdos ribų. Kartu tai lemia ypatingą tarp asmeninio bendravimo pilnatvę, įsišaknyjusią pačioje komunijo, bendrystės, kuri tuo būdu atskleidžiama ir plėtojama širdyje. Šiuo požiūriu žodžiai jie nejautė gėdos gali tik reikšti netiesioginę prasme pirmą pradę gelmę, patvirtinančią, kas asmeniui yra įgimta. Tai, kas yra regimai vyriška ir moteriška. Per tą kuriasi abipusio bendravimo asmeniškas artumas su radikaliu savo paprastumu ir tyrumu. Šią fizinių nuogumų išreiškiamos išorinės patirties pilnatvę atitinka vidinės žmogaus vizijos Dieve pilnatvė, kuri yra pagal Dievo atvaizdo iš pradžios knygos pirmos skyrius 27 eilutės matą. Pagal šį Dievo atvaizdo matą žmogus yra tikrai nuogas, netgi anksčiau nei tą suprato. Šio svarbaus teksto analizę mums teks dar pabaigti kitose meditacijose. Užbaigė Jonas Paulius II gruodžio 19.1979 metų katecheze apie pirmą pradžio tyrumo pilnatvę. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, išgirdote Jono Pauliaus II originalaus kūno teologijos teksto vertimą į lietuvių kalbą, vienos katechezės, 12-osios, kuri pavadinta pirmą pradžio tyrumo pilnatvė, katecheze. Tikimės, kad jums patiko, kad skonis paragavimui buvo malonus, nors, kaip matote, tikrai tekstas nelengvas, į jį tikrai reikia įsigilinti ir aš iš savo patirties studijuojant kūno teologiją tikrai galiu pasakyti, kad kartais kūno teologijos vieno sakinio užtenka kramtyti visą dieną, tai tikrai nuoširdžiai kviečiu jūs prisiliesti prie šito lobyno, kuris, kaip vienas kūno teologijos tyrinėtojas, teologas yra pasakęs, kūno teologija tai yra kaip uždelsto veikimo bomba, bomba, kuri išsprogs 21 amžiuje, kai žmogaus kūno vertės ir žmogaus asmens vertės problematika taps tikrai aktuali. Tad labai džiaugiamės bendravę su jumis mudu su Andriumi šiais metais nuo spalio mėnesio, žvelgdami į kūno teologijos komentarus, bandydami pristatyti ją jums paprastais bendrais bruožais. Ir užbaigiant, apibendrinant visą šį metų darbą, iš tikrųjų džiaugiamės ir nuoširdžiai kviečiame jūs toliau leistis į šią kelionę, pažindinantis su Šventojo Jono Pauliaus II kūno teologija, kuri, kaip jisai paprastai dar įvardino, kalba apie Dievo planą žmogaus meiliai. Taigi šį vakarą atsisveikiname su jumis, linkime gražaus vakaro, sudie.